cuvinte. Cei ce aveți Biblie cu dumneavoastră, vă rog să le deschideți la Evanghelia după Matei, capitolul 1. Vom citi de la versetul 18, un text bine cunoscut de noi, și vom conclude versetul 25. Evanghelia după Matei, capitolul 1, începând cu versetul 18. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o lase de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Dar n-a cunoscut-o până ce i-a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Frați și surori, thank you. În minutele care le avem la dispoziție, aș vrea să ne uităm puțin în cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm câteva lucruri necesare, importante pentru noi. Noi toți care ne-am pocăit și ne-am întors la Dumnezeu, dorim în mod deosebit să fim folosiți de Domnul. Este dorința noastră a fiecăruia dintre noi. Și unii sunt folosiți de Domnul mai mult, alții mai puțin. Unii au harul acesta să fie folosiți de Domnul mai cu putere, alții, deși își doresc mult să fie folosiți de Domnul, nu sunt folosiți niciodată. Parcă undeva, dacă ne uităm în tot acest tablou, în toată această poză a nașterii Domnului Iisus Hristos, în toată această istorie, o grupare de oameni care puțin mă surprinde, care erau în așteptarea lui Mesia, Biblia spune despre mari preoți și cărturari, care știau că trebuie să vină Mesia, știau din cele spuse, din cuvântul lui Dumnezeu și unde trebuia să vină Mesia, când li s-a dat un indiciu destul de clar prin magi, cam ce s-ar putea întâmpla și că a sosit vremea, niciunul dintre ei, deși nu era distanță mare între Ierusalim și Betleem, nu și-au făcut timp să meargă, să se intereseze și ei, să vadă dacă e adevărat. N-au fost pasionați, au vrut să fie folosiți, au așteptat parcă oarecum să fie folosiți de Dumnezeu, că erau prelați, erau oamenii care aveau oarecum o poziție religioasă. Și n-au fost folosiți de Dumnezeu. Personal îmi doresc să fiu folosit de Domnul. Și cred că și dumneavoastră doriți ca și mine să fiți folosiți de Dumnezeu. Însă, uitându-mă în istoria aceasta a nașterii Domnului Iisus Hristos, am observat câteva adevăruri foarte importante și aș vrea să le împărțim și să le împărtășim împreună în această seară. Că Dumnezeu nu folosește pe oricine și oricum. Că Dumnezeu nu face selecție după metoda calvinistă, dacă aș putea să o numesc așa, prin predestinare. Că Dumnezeu dă har tuturora să fie mântuiți. Că n-are doar o grupare de oameni favoriți și favorizați pe care îi mântuiește, ci că harul mântuirii este pentru toți. Însă, dragii mei, Dumnezeu își are câteva principii, câteva lucruri pe care El se uită atunci când selectează oamenii de care se folosește. Nu folosește pe mari preoți, nici familiile lor, nu folosește nici familia cărturarilor, nici familia lui Irod, ci folosește o familie de oameni simpli, săraci, nebăgați în seamă, dintr-o cetate care spune Biblia că era cu nu prea puțină însemnătate între cetățile lui Iuda. Ce a determinat pe Domnul să folosească familia aceasta, să primească în ea pe Domnul? Aș vrea să ne uităm în această zi și să vedem ce l-a determinat pe Domnul și ce îl poate determina și astăzi pe Domnul ca să ne folosească pe noi. Mesajul în această zi aș vrea să-l intitulăm cu ajutorul Domnului. De cine alege Dumnezeu să se folosească? Sau pe cine vrea Dumnezeu să folosească? Cum selectează Dumnezeu oamenii? Pentru că s-ar putea de multe ori să vrem să fim folosiți de Domnul și să mergem în numele Domnului și totuși Domnul să nu ne însoțească. Foarte important. O să uităm la câteva aspecte din viața acestor doi oameni și voi folosi de textul acesta și de asemenea de textul care l-a citit fratele Arpi. Și din el vom spicui câteva lucruri importante să vedem cum putem fi folosiți și noi astăzi. Pentru că în noi, dragii mei, în fiecare din noi există o dorință de a fi oarecum la dispoziția lui Dumnezeu și folosiți de Dumnezeu. Și pentru mulți trece viața, trec anii și n-au avut harul acesta, care și l-au dorit de mult să fie folosiți de Dumnezeu. Ce face Dumnezeu? La ce se uită Dumnezeu atunci când selectează oameni care vor să slujească? Să știți că, de fapt, selecția care o face Dumnezeu depinde foarte mult de atitudinea care noi avem față de Domnul. Depinde de anumite atitudini care noi le avem vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne spune că oamenii aceștia au avut niște calități deosebite și prima dintre ele, care aș vrea să o menționez, este că oamenii aceștia erau oameni neprihăniți. Ca să fii folosit de Domnul, trebuie să fii un om neprihănit. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, versetul 19. Iosif, bărbatul ei, era un om, cum era? Neprihănit. Prima caracteristică a unui om folosit de Domnul este un om neprihănit. În Luca, în capitolul 1, versetul 27, spune Biblia că îngerul s-a dus la o tânără din Israel, s-a dus la o fată care era fecioară. Aveau calitatea aceasta a neprihănirii. Sunt calități care, pentru ca să fim folosiți și astăzi de Domnul, dragii mei, trebuie să le avem în viața noastră. Prea puțin mai sunt astăzi tineri care își păstrează castitatea. Oameni care își păstrează loialitatea, prea puțin după ce se căsătoresc, își mai păstrează statutul de credincios soției sau credincioasă soțului. Ceea ce cu ani în urmă nu ne gândeam că vom avea epidemii de divorț în biserici. Din păcate le avem, toate bisericile le au. Oameni care se confruntă cu tot felul de păcate. Tineri care nu știi ce le faci și nunta sau și binecuvântare deodată. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu atunci când vrea să ne folosească, se uită la noi dacă avem un statut de oameni care putem să ne numim neprihăniți. Vezi, spune, frate, e adevărat că neprihănirea aceasta este ceva ce ne dă Domnul. E adevărat, statutul acesta de neprihăniți, Romani capitolul 5, versetul 1, dacă nu greșesc, spune Biblia că suntem socotiți neprihăniți prin credință. Asta e ceea ce ne face Dumnezeu în momentul în care ne mântuiește. Însă de acolo încolo, din momentul acela, în fiecare zi trebuie să urmeze în viața noastră o stare, dacă vreți, o dorință permanentă de neprihănire. Nu suntem perfecți, niciunul, dragii mei. Dumnezeu nu s-a uitat să caute oameni perfecți, s-a uitat să caute oameni care doresc neprihănirea. Din istoria acestor oameni vom vedea că oamenii aceștia au fost oameni care erau neprihăniți. Și vreau să vă spun ceva, dragii mei, să știți că Dumnezeu când își face de lucru, să facă lucrări mari, lucrări de slavă, de proslăvire, dacă vreți, cu care să-și împartă slava, oameni cu care să-și împartă slava, își împarte slava cu oameni neprihăniți. E adevărat că Dumnezeu își face numele de slavă și cu oameni răi, ca și cu Faraon, tot și-a slăvit numele, dar Faraon a sfârșit-o rău. Însă când Dumnezeu vrea să facă o lucrare de slavă și prin ea să ne bucurăm și noi de ea, caută oameni neprihăniți. Spune Biblia că atunci când a vrut Dumnezeu să pedepsească lumea prin ape, prin potop, în cartea Genesa, capitolul 6, la versetul 9, spune Biblia că Dumnezeu s-a uitat peste pământ și a căutat un om și l-a găsit pe Noe. Și spune Biblia în Genesa, capitolul 6, versetul 9, Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noi umbla cu Dumnezeu. Ca să fim oameni folosiți de Dumnezeu, dragii mei, avem nevoie să punem accent pe caracteristica aceasta în viața noastră. Neprihăniți, neprihăniți la job. Neprihăniți când lucrăm pentru șeful. Ceva mi-a zis frate Gabi, l-am dat afară pe eu, de ce l-ai dat afară, zic? Păi zice, l-am dat afară că, zice, s-o pus și-o dormit. Când eram în Arizona, am lucrat la construcție și aveam mulți muncitori La un moment dat, nu mai făceam față, mergeam de la un geab la altul și i-am dat un geab de taile, să pună taile unuia. Și mi-a zis, auzi, zice, nu-mi trebuie niciun helper, că eu mă descurc. Și am zis, bine, dacă te descurci, dar sigur că erau mult, erau peste 1000 de scorfi de instalat. Și a zis, trebuie să terminăm, aveam câteva zile la dispoziție. Nu te teme că mă descurc, sigur. Și l-am lăsat în pace și vreo două zile nu l-am căutat. Și după două zile am trimis pe un alt muncitor care lucra altceva în casă și mi-a zis, măi, zice, zice, talele nu sunt instalate. Zic, cum nu sunt instalate? Zice, au pus câteva tale, zice, în mijlocul camerei, dar nu sunt instalate. Dar de ce? Păi ce, l-am prins dormind pe sacii de tinset. Ia, să fii neprihănit. Sau dacă ești șef, să-ți plătești muncitorii. Fii neprihănit. Fii neprihănit ca și soț față de soția ta. Fii neprihănit ca soție față de soțul tău. Fii neprihănit ca și copii, ca și odrasle care le-a dat Dumnezeu părinților voștri pentru părinți. Frați și surori, o caracteristică de bază care o caută Dumnezeu la noi este neprihănirea. Spune Biblia tot în... Citim de multe ori și acest text în preajma sărbătorilor de iarnă, în cartea lui Luca, la capitolul 1, Biblia ne spune în versetul 6 despre doi oameni care au primit și ei un dar de la Dumnezeu. L-au primit pe unul dintre cei mai mari proroci, spune Biblia, că n-a mai fost niciunul născut din femeie ca și el, Ioan Botezătorul. Dar spune că acești doi oameni, atât Zaharia cât și Elisabeta, Luca 1:6, spune, amândoi erau neprihăniți. Erau neprihăniți. Ca astăzi să se mai nască un Ioan Botezătorul la noi în casă, trebuie să fim neprihăniți. E o caracteristică de bază. Ca să-și mai facă Dumnezeu de lucru cu noi, dragii mei, astăzi când ne apropiem de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, cred că se cuvine să ne punem și întrebarea asta, Doamne, oare îți mai faci de lucru cu mine? Când te uiți la mine, te uiți la mine ca și la un om care dorește neprihănirea aceasta, care caută neprihănirea aceasta. Nu uitați, dacă vrem să fim folosiți de Domnul, în primul rând, trebuie să fim noi oameni neprihăniți. Doamne, ajută-ne la aceasta. O a doua categorie, o a doua caracteristică a unui om care este folosit de Domnul este că se supune voii lui Dumnezeu. Un om care este folosit de Domnul este un om care se supune voii lui Dumnezeu chiar și când nu o înțelege. Chiar că nu înțelegi. E foarte greu. M-am gândit în această istorie că atunci când am citit-o, la cei doi, și la Maria și la Iosif. Și nu știu dacă, nu cred că le-a fost ușor. Nu cred că le-a fost ușor. Biblia spune în Luca 1:38 că Maria a zis, așa cum se cite aici, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. A spus, nu înțeleg prea multe, că a zis, Doamne, dar cum se face lucrul ăsta? Cum să rămân eu însărcinată, că nu-s căsătorită, nu știu de bărbat? Și a zis îngerul, auzi, e o taină. N-are rost să-ți explic. Și așa de multe ori, dragii mei, cu Dumnezeu se întâmplă anumite lucruri, Dumnezeu le face pentru noi și nu le înțelegem noi. Și Dumnezeu nu e obligat să ne justifice toate lucrurile care le face El, dragii mei. De aceea, ceea ce dorește Dumnezeu de la noi în relația noastră cu El, ca să fim folosiți de El, este credința. Și fără credință, spunea Cartea Evreilor, capitolul 11, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Să accepți voia lui Dumnezeu nu e un lucru ușor. La un moment dat, spune Biblia că și Iosif, când s-a trezit din somn, am citit în versetul 24, spune că când s-a trezit din somn, a făcut cum îi poruncise Îngerul Domnului, a acceptat voia lui Dumnezeu. Noi ca și creștini ne place tare mult să știm care e voia lui Dumnezeu și întrebăm pe la proroci. Și ne place când ne mai vizitează proroci, nu? Și la voi, vin și pe la noi. Ne bucurăm. Dragii mei, o întrebare am pentru dumneavoastră. Cât din ceea ce ne vorbește Domnul face? Că să știi voia Domnului e bine, tare bine, dar să o împlinești e mai greu. Acolo se dovedește ascultarea noastră, acolo se dovedește supunerea noastră în voia lui Dumnezeu. Pe cât de mult ne lăsăm călăuziți de Domnul să împlinim voia Lui. De multe ori suntem ca Moise. Atâta motive găsim Domnului de toate felurile, numai să nu facem. Ca Moise suntem și noi, Doamne, trimite pe altul, vezi că eu nu pot. Și tare greu, frați și surori. Vă rog să nu uitați un lucru și să nu uităm astăzi în preajma sărbătorilor nașterii Domnului Iisus Hristos că cel mai important este să asculți de voia lui Dumnezeu și să o împlinești în viața ta. Să știți că nu e ușor. Nu știu dacă ați trăit acest lucru. Viața cu Dumnezeu prin credință nu e ușor. Dacă n-ați gustat-o, nu poți să-ți dai seama de ei. E dulce, e deosebită, te împlinește, dar nu e ușor, e greu. Gândiți-vă la Maria. Maria știa că acum să spună, ok, Doamne, facă-mi se după cuvintele tale, o va costa mult. Probabil că se gândea ea 100%, mă gândesc eu. Se gândea ea, ce o să zică Iosif? I-am fost infidelă. N-am mai fost curată. Probabil că, zicea, de acum o să mă bârfească pe la colțul străzii. S-ar putea să și mor. După lege, avea condamnarea asupra ei. Spune cartea lui Dumnezeu Deuteronomie, capitolul 22, versetele 23 la 24, că o femeie logodită care era prinsă, că a trăit în păcat, trebuia luată și omorâtă. Și Iosif trebuia să fie primul care să ia piatra și să omoare. Nu i-a fost ușor să accepte voia lui Dumnezeu. Mă gândesc că nici Iosif, nici lui Iosif nu i-a fost ușor să accepte voia lui Dumnezeu. Să, la un moment dat să fie marginal, să zic, măi, tu te-ai căsătorit cu aia, mă? Nu ți-ai găsit una mai bună. N-ai găsit alta. Nu ți-ai găsit pe altul. Nu i-a fost ușor, dragii mei. Cred că nu i-a fost ușor când a trebuit să fugă de Irod. A trebuit să meargă în Egipt. Nu știu dacă o știu limba în Egipt. Mă gândesc că dacă noi românii eram în Egipt, învățam și pe egipteni românește, că suntem tare naționaliști. A stat acolo câteva vreme și apoi vine înapoi. Și când vine înapoi, ia de la zero. Să încep viață de la zero. Acum ați început-o cei mai mulți dintre dumneavoastră la zero când ați venit în America, nu? E adevărat? Așa, îmi faceți cu mâna, că sunteți de acord cu mine, așa, da. Am mai să vă spun ceva. Ce-ar fi să o luați încă o dată de la zero? Ce zici? Doamne ajută, amin. Când a trebuit să mă mut din Arizona în California, niciodată n-am crezut că o să mă mut. Și 2 ani de zile mi-a vorbit Domnul că va trebui să plec. Și aveam business și mergea bine și casă mare și tot ce mi-a trebuit am avut. Și să downsize nu e ușor. Și tot mi-a vorbit Domnul și eu tot am amânat. Și în 2 ani de zile am pierdut tot. Și case și pământ și mașini și tot ce am avut, tot. Și mi-a vânturat Domnul pe toate. Că să accepți voia Domnului e ușor de ieși din biserică. Acasă, în viața de zi cu zi, acolo e greu. Să te supui voie lui Dumnezeu, să zici, Doamne, dar ce vrei de la mine? Să nu crezi că e ușor să fii pocăit. Să împlinești această scriptură, nu e ușor. O, aici în biserică e ușor. Cred că și pentru noi în America e destul de ușor. Deocamdată. Nu știu ce va fi. Poate 4 ani încă mai avem un pic de respiro. A fost în vara aceasta cu tinerii în Sacramento și în sâmbătă am plecat câteva zile acolo și sâmbătă un frate mi-a zis, frate, n-ai vrea să vii să participi la o conferință de la Vocea Martirilor? Și am zis, cum să nu? Mi-am dorit întotdeauna și dacă e posibilitatea aceasta, da, mă duc. Am mers acolo și la conferința aceea l-am întâlnit pe un păstor din Damasc, din Siria, chiar din oraș, din Damasc, Brother John, avea un pseudonim. Și omul acesta ne-a spus în câteva cuvinte ce însemnează să fii creștin în Siria. Și când am auzit ce însemnează să fii creștin în Siria, mi-a venit să mă bag sub bancă de rușine. Că noi, dacă numai un frate un pic ne... O soră nu s-o uita, nu știu cum, nu da mâna cu noi. Fratele Gou nu mai da mâna cu noi la ușă, sau eu știu cum. Păi mai vin la biserică, frate, mă duc la altă. Dar așa s-o grămadă de biserici, nu? Zice, frate, noi mergem la biserică, dar nu mai știm dacă venim înapoi acasă. În Aleppo, am primit un e-mail după aceea de la ei, în Aleppo, creștinilor din Aleppo le-au luat copiii și i-a dus la brutărie. Și a întrebat pe părinți, vă lepădați de Hristos? Și părinții au spus, nu, să vă băgăm copiii în cuptor. Și au prăjit copiii cuptor în fața părinților. Doamne, fer să ne jignească pe noi cineva, frate, dacă ne-ai tăiat un pic mai tare, nu-ți mai venim la biserică. Și alții mor pentru Hristos. Să accepți voia Lui? Nu e lucru ușor. Costă. Să fii pocăit cu adevărat costă. Astăzi avem oameni care vorbesc despre o Evanghelie foarte ușoară, care nu trece prin la suferință. Dumnezeu nostru nu te vrea nici bolnav, nici sărac, te vrea să fii cel mai bogat, cel mai. Eu n-am găsit asta în Biblie, dragii mei. În Biblie am citit că în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri, nu-s puține. Ne le predică din Bentley, ne le predică din private jets și din mansions aceste cuvinte. Dar nu ți le predică când e la spital, când stă acolo tremurând să vadă oare ce-o fi, care e rezultatul analize. Până n-ai trecut pe la spital, prin patul de spital, să stai cu frica în sân, să știi ce-o veni rezultatul analize, nu știi ce înseamnă, vorbești ușor. Până-ți vine rândul, stai că-ți vine și ție, stai liniștit. Că dacă te iubește Domnul și tu treci pe la cuptor. Nu există niciunul să nu treacă pe la suferință. Că zis Domnul că nu ne scapă pe niciunul de suferință. O să mergem pe flori, că dacă o merge pe flori, spune Biblia că nu suntem de-ai Lui. Nu, zice, nu ne-o promis niciodată că nu ne lasă să trecem prin necazuri. Dar ne-o promis ceva, că va fi cu noi în necaz. Și numai că va fi cu noi în necaz, ci ne-o mai promis ceva că din necaz ne izbăvește El. Cuvântul Domnului spune în 2 Petru 2 cu 9, însemnează că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici, știe Dumnezeu. Pe oamenii aceia cu care și-a făcut Dumnezeu de lucru. Cu tine, dragul meu, care în această seară ești aici în biserică și ai vrut să-ți faci de lucru cu Dumnezeu și Dumnezeu și-a făcut de lucru cu tine. Nu-ți promite Dumnezeu că nu o să treci prin necazuri. Nu-ți promite Dumnezeu că nu o să treci și tu pe la spital și pe la doctor. Nu-ți promite că n-ar putea într-o zi să ai și tu chimioterapie. Dar îți promite Dumnezeu un lucru sigur. Aleluia, măriți să fie Domnul, că în necaz va fi cu tine și nu te va lăsa, măriți să fie Domnul. Că din necaz te izbăvește mâna lui Dumnezeu, mărirea lui, aleluia. Glorificat să fie Domnul în veci. Pentru că Domnul și astăzi își face de lucru cu oameni care sunt gata să plătească prețul slujirii. Și este greu. Nu-i ușor. Nu-i ușor. Că vei fi ridiculizat. Vei fi arătat cu degetul. Vei fi marginalizat. Iosif, pentru că alege să-l primească în casa lui pe Fiul lui Dumnezeu, ajunge un anonim. Știți cât mai știm despre Iosif? Până la vârsta Domnului de 12 ani. De acolo s-a dus Iosif. Nu mai știm de el nimic. Deși a fost un om neprihănit. A rămas undeva în umbră. Nu a luat prin planul istoriei. Povestioara nu mai vorbește despre el. Și totuși rămâne un om care a rămas fidel cuvântului lui Dumnezeu. Dați-mi voi, dragii mei, o mică paranteză să fac aici și să vă spun, preobiților, să știți că dacă Dumnezeu vrea să se folosească de tine, chiar fiind un anonim oarecare, dacă ești neprihănit, Dumnezeu de tine se folosește. Și chiar dacă nu o să ai aici o mare răsplată, eu cred că în ziua veșnicie și Iosif își va primi răsplata lui și tu o să-ți primești răsplata ta. Dacă înțelegi, dragul meu, să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Maria, pe de cealaltă parte, a avut parte de multă suferință. Spune că în ziua în care a fost dus Domnul Iisus la templu, a venit Simeon și Simeon i-a dat acolo o lucrare prin Duhul Sfânt, o prorocie așa frumoasă și la început a înălțat și a spus, o, copilul ăsta, ce va fi? Dar la un moment dat zice, Marie, Marie, și inima ta va fi străpunsă de o sabie. O, Doamne, dar ce nu-mi dai prorocii din alea frumoase? Să spui că totul să fie bine, că mă pensionez și eu fericit, mă duce să la golf când primesc și eu 55 plus discount sau 65 plus discount. De ce, Doamne? De ce eu trebuie să gem? De ce eu trebuie să plâng? De ce eu trebuie să stau cu ochii în lacrimi? Harul Mariei. Spune Biblia că Maria aceasta a primit mare har. Plecăciune ție că ți s-a făcut mare har. Dar arul ăsta e cu lacrimi, preobiților. Vrei să fii folosit de Domnul? Ești gata să plătești prețul? Oamenii aceștia au fost oameni care au știut. Femeia aceasta la un moment dat spune Biblia că după ce a crescut Domnul mare, a început lucrarea, oamenii au venit la ei să spună: mai du-te, ia-ți copilul, mă, că și-a ieșit de minți. Culege-l de pe stradă, du-l acasă, fă-l om la casa lui. Nu, ce misionar, ține-l acasă lângă tine. Ce să-i trebuie să scăm misiune până Africa, până nu știu, lasă-l, Domnule, aici să stea, să-și facă familie, să aibă casă. Frați și surori, vreau să vă spun ceva, eu nu știu care, cum sunt familia dumneavoastră în biserică, știrile dumneavoastră, dar de la noi îndemnăm să meargă în misiune. Pentru că unii sunt chemați să facă bani ca să dea la alții care merg în misiune. Înțelegeți lucrul ăsta? Fiecare și are meseria lui și geabul lui în lucrarea lui Dumnezeu. Și cine sunt chemați să meargă cu Evanghelia, Domnul să-i întărească la Evanghelie. Și Domnul să-i binecuvinteze și pe copiii dumneavoastră de aici. Unii au spus despre el, băi, zice, are probleme, are drac. La un moment dat îl vede bătut, bagiocorit, scuipat și răstignit pe cruci, fiul ei. Nu-i ușor, nu-i ușor, dragul meu. Să umbli cu Domnul în fiecare zi nu-i ușor, dar e cea mai mare împlinire a vieții care poți să o ai. Cel mai frumos lucru care poți să-l ai în viața ta este atunci când stai în voia lui Dumnezeu. Și ultimul lucru cu care aș vrea să închei, pentru că timpul s-a scurs. Ce se mai uită la Dumnezeu la noi când ne vrea să ne folosească? Pe lângă faptul că trebuie să fim oameni neprihăniți, apoi trebuie să fim oameni care acceptăm voia Domnului. Un al treilea lucru, trebuie să fim oameni care cred, sau dacă vreți, practică, lucrarea Duhului Sfânt. Eu cred că dumneavoastră în biserică practicați lucrarea Duhului Sfânt. Dar să știți că o biserică care vrea să fie folosită de Domnul și un creștin trebuie să practice și să dorească lucrarea Duhului Sfânt. Cum a vorbit Dumnezeu lui Iosif? Cum i-a vorbit? Printr-un vis. Credeți că Dumnezeu mai vorbește și azi prin vise? Credeți că Dumnezeu mai se poate descoperi și astăzi? Atât Maria cât și Iosif spune Biblia că după ce au ascultat mesajul, l-au luat în viața lor și l-au aplicat în viața lor. Maria spune Biblia că a plecat în versetul 39 din Luca 1, a plecat în grabă, s-a sculat în zilele aceea și a plecat în grabă spre munți. Îi vorbise Domnul de o prorocie și spune, Îngerul Domnului spune că iată și rudenia ta Elisaveta a rămas însărcinată și e înaintată în vârstă, e bătrână, nu mai putea să rămână. Deci a rămas, uite, ăsta e un semn pentru tine să știi. Ea merge imediat să vadă semnul. Putea să zică, auzi, ca mulți penticostale astăzi, eu nu mai cred în lucrarea Duhului Sfânt. Că mor amăgit. E adevărat, vă spun sincer, cred că sunt proroci mincinoși, dar tocmai pentru că sunt proroci adevărați, sunt și proroci mincinoși. Că diavolul întotdeauna va încerca să falsifice, el nu poate fabrica nimic de la el, el nu poate să facă o copie. Dumnezeu e singurul care dă darurile, mărit să fie el. Oamenii aceștia au fost oameni care au practicat, Iosif de mai multe ori practică acest fel de lucrare și Domnul îi vorbește lui Iosif de vreo 4 ori prin vis. Prima dată îi vorbește când se va naște Domnul Iisus. Apoi spune Biblia că îi vorbește în capitolul 2, versetul 13 din Matei, să fugă în Egipt. Când este în Egipt și după ce moare Irod, el nu are telefon, nici text message, nici eu știu internet și dare pe Domnul. Și Îngerul Domnului din nou spune, zice, nu mai stai aici, gata, înapoi, că zice, cel ce-o căuta viața copilului a murit. Și merge înapoi în Iudeea, dar când ajunge în Iudeea, din nou vine îngerul la el, spune Biblia. Și în versetul 22, capitolul 2, spune că din nou i-a zis îngerul Domnului, zice, nu aici, du-te în Galileea. Călăuziți de Domnul, călăuziți de puterea lui Dumnezeu. Și ce trist este, dragii mei, astăzi, pentru că noi ca și creștini, noi ca și penticostari, care ar trebui să practicăm mai mult călăuzirea prin Duhul Sfânt, nu mai practicăm. Pentru că asta nu vine stând la ceașca de cafea la Starbucks. Călăuzirea Duhului Sfânt vine pe genunchi. Așa se coboară Duhul Sfânt, așa ne mai vorbește Domnul. Atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu, când ne plecăm genunchiul și strigăm spre Dumnezeu, atunci Dumnezeu mai deschide cerul și mai dă câte un mesaj mărit să fie Domnul. Să te rogi să spui Domnului, Doamne, vorbește-mi și să-ți vorbească Domnul. Iubesc lucrarea Duhului Sfânt și iubesc darul prorociei și toate darurile. Și am prieteni dragi care sunt vasele Domnului. Însă într-una din zile când am fost în țară, am mers la părinții mei și am avut o discuție cu tata. Și zice, mă, Gabi, zice, tu am văzut că umbli cu proroșe bine, dar zice, dar tu ce ești? Păi zice, că-s păstor. Păi zice, a cui slujitor ești? Păi ca Domnului. Păi zice Dumnezeu, n-ar trebui să vorbească cu tine. N-ar trebui să-ți comunice Dumnezeu ție. Nu te du la oameni, lasă să vorbească Dumnezeu ție. Și parcă așa m-am trezit și zic, Doamne, stai așa. Și am început să-L întreb pe Domnul. Zic, Doamne, vorbește mie. Vorbește mie să înțeleg eu. Fie când vorbești prin cuvânt, fie când vorbești noaptea într-un vis. Și de multe ori, le spuneam și la noi la biserică, sâmbătă seara, sâmbătă noaptea, îmi dă Domnul ce se întâmplă la biserică duminica. Primesc de la Domnul ce se întâmplă, știu și cine lipsește la slujbă. Mai mi-arată Domnul și starea lăuntrică a oamenilor de la slujbă care vin și cum fac slujbă. Și am învățat că ai atât de important să te bizuiești pe lucrarea Duhului Sfânt. Să te lași căluzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că în momentul în care Duhul Sfânt te ia în primire, te folosește El, să știi că întotdeauna va fi bine, niciodată nu dai greș, chiar dacă e greu. Când Dumnezeu te însoțește, când Dumnezeu te trimite, când Dumnezeu te împuternicește, atunci și Dumnezeu își face numele Lui de slavă. Și de aceea e tare important să înțelegem lucrul acesta, dragii mei, că mai mult decât orice ar trebui să dorim lucrarea aceasta Duhului Sfânt. Să dorim să le destăruință. De multe ori nu le dorim. Că parcă-s grele, e greu să stai pe genunchi în rugăciune. Dar ce frumos este momentul în care prinzi părtășia cu cerul. Conexia aceea superbă, extraordinar de frumoasă cu cerul. Când simți că parcă 5 minute au trecut și când încolo au trecut 5 ore. Ce frumos. Știți ce văd eu cel mai trist? Și apoi mă apropii de încheiere. Un creștin care a fost cândva folosit de Domnul. Ca Samson. Și azi nu-i mai nimic. Când odată Duhul lui Dumnezeu îl purta cu putere, s-o purta cu putere, și astăzi e o umbră. Doar istoria a rămas. Să ne păzească Domnul de așa ceva. Să nu-i lase Dumnezeu pe niciunul dintre noi să ajungem așa ceva. Ci să înțelegem că oamenii pe care și astăzi îi mai folosește Dumnezeu și oamenii cu care își face de lucru Dumnezeu sunt oameni care îi pun accent pe lucrarea Duhului Sfânt. Am citit despre un evanghelist, Paul Ryder, deci din America. Omul acesta a avut un prieten bogat, un bancher din New York și mult i-a predicat Evanghelia și omul acesta n-a vrut să primească cuvântul lui Dumnezeu. Însă după mai mult timp a ajuns bolnav în spital. Paul Ryder n-a știut despre el că este în spital, însă într-o zi Duhul Domnului l-a trezit și a spus, du-te la spital, la spitalul cu tare și du-te, spune-i despre Iisus, bancherului. Și-a luat bilet la tren, s-a suit în tren și s-a dus la New York. A ajuns la spital unde era omul acesta și când l-a văzut, omul s-a înseninat la față și a spus, extraordinar, cum ne-ai venit? Mă bucur așa de mult să te văd. La care omul a spus, Paul a spus, am primit telegrama ta. Și a spus, ce telegramă? Și tu mi-ai trimis o telegramă, a zis, nu ți-am trimis, zice, într-adevăr am scris telegrama și am vrut să o pun la poștă, dar m-am răzgândit și am aruncat-o în gunoi. Și Paul Ryder a spus, ascultă, tu când ai scris telegrama, i-a mers în cer. Și din cer eu am primit telegrama, nu de la tine. Mi-a spus că ai nevoie de mine, spune-mi ce vrei să vorbim. Și au discutat împreună. Omul acela în ziua aceea s-a predat Domnului și câteva ore mai târziu a murit în brațele evanghelistului. Pentru că a existat un om care s-a lăsat călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Un om care a înțeles ce important este să stai la dispoziția Domnului ca să fii folosit de Domnul, trebuie să ne bazăm și să dorim mai mult lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, dragii mei. Închei cu o istorioară care am citit-o, un om faimos, un sfânt, de fapt, acum, considerat, dar viața lui, atunci când am citit-o, m-a marcat așa de profund. Saint Patrick, nu știu cât ați auzit despre istoria lui, deosebită istoria acestui om. Undeva prin secolul V, în momentul în care Imperiul Roman începea să scadă în putere și în autoritate, au început să fie atacat de pe mai multe laturi, barbarii îi căutau dintr-o parte. Omul acesta undeva prin Britania locuia, a fost la un moment dat atacată coasta aceasta de vânzătorii de sclavi din Irlanda. Și în raidul care l-au făcut aceștia căutând sclavi să-i ducă, l-au prins și pe el. Patrick avea pe atunci 16 ani. A fost dus și a fost vândut la un om bogat și a fost făcut cioban. A fost dus în munți, izolat acolo și timp de câțiva ani, istoria spune vreo 6 ani de zile, Patrick a fost cioban, flămând de multe ori, bolnav, răbdând frig. Omul acesta, după o bucată bună de vreme, a început să-L caute pe Dumnezeu. Bunicul lui fusese preot și a început să-L caute pe Dumnezeul bunicului său. Și acolo a început, pentru că era singur, îl căuta pe Dumnezeu în rugăciune foarte mult. Într-o noapte a auzit o voce în vis, o voce care i-a spus cam așa: foamea ta va fi răsplătită, tu mergi acasă. Și s-a trezit dintr-o dată. Și când s-a trezit, s-a ridicat în picioare, a auzit din nou vocea care i-a spus: privește, vaporul te așteaptă. Și a dat seama că e vocea lui Dumnezeu și a renunțat, a lăsat urma acolo și a mers pe jos vreo 200 de mile până a ajuns la apă. La apă a dat de un vapor. A mers la capitanul de pe vapor și a cerut, știind că merge spre Britania, a zis: vreau să mă duc acasă, mă duci? Și capitanul i-a spus: nu-i loc pentru un sclav, pentru un rob pe vaporul meu. S-a tras undeva deoparte și a început să se roage Patrick. Și unul din marinari vine și a zis: nu vrei să ne însoțești? Avem nevoie de un marinar să ne ajute. Hai, ajută-ne. Și au plecat, călătoria a durat mult, vreo 2 ani de zile. După 2 ani de zile, Patrick se întoarce acasă. Se întoarce la părinții lui acasă și bucuros, și el și părinții bucuroși că s-a întors Patrick acasă. Și au spus: vom avea grijă ca de azi înainte să nu mai pleci niciodată de la noi, să mai pleci de acasă. Avea vreo 24 de ani acum. Însă într-o noapte are un vis. Și în vis îi apare un prieten de-a lui din Irlanda, care îl cunoscuse atunci. Pe prietenul acesta îl chema Victorius. Și Victorius ținea o foaie de hârtie în mână, pe foaia aceea scria Vocea Irlandei, un titlu. Și apoi mai jos scria: te rugăm să mai vii la noi încă o dată și să mai stai cu noi. Și când a văzut visul acesta, s-a trezit și a spus: nu se poate, nu, îi urăsc pe irlandezi. Am fost sclavul lor. Și n-a vrut și a împins visul acesta, însă visul a început să se repete mereu. Mereu și mereu, până într-o zi a zis: n-are rost. Înțeleg că e de la Dumnezeu și s-a hotărât, a mers la o școală, s-a făcut misionar și s-a dus în Irlanda. S-a dus înapoi în Irlanda și omul acesta a început să vestească pe Dumnezeu. Când a murit el, în anul morții lui, creștinismul a devenit religie cunoscută în Irlanda. Religie de stat. S-a abolit sclavagismul. S-a terminat cu robii. Omul acesta predicase. Și așa a murit. Câțiva ani mai târziu, când au început barbarii să cotropească Imperiul Roman, au distrus tot. Ani de zile mai târziu. Și au distrus, precum ISIS astăzi distruge tot ce a ținut de creștinism. Au năpăstuit. Și când s-a terminat tot, oamenii nu-și mai aveau identitate. Creștinii nu mai găseau nimic din istorie. Însă, spre surprinderea lor, în mănăstirile din Irlanda, omul acesta, Patrick, salvase foarte multe cărți creștine, foarte multe manuscrise și multe dintre ele care se mai păstrează și astăzi sunt din cauza lui Patrick. Și l-au numit Saint Patrick, pentru că a fost un om care a înțeles vocea lui Dumnezeu, vocea Duhului Sfânt. Iubită biserică în Domnul, mă bucur să vă văd aici, tineri și bătrâni, mici și mari, vă întreb astăzi, n-ați vrea să fim folosiți de Domnul? Spuneți un amin dacă vreți. Trebuie să fim neprihăniți. Trebuie să acceptăm voia Domnului. Și apoi trebuie să dorim lucrarea Duhului Sfânt, călăuzirea Duhului Sfânt. Vă vin să ridicăm în picioare și haideți să facem o rugăciune în direcția aceasta. Vă vin să venim înaintea Domnului și să zicem: Doamne Dumnezeule, aș vrea să mă folosești și pe mine. Aș vrea să mă echipez pentru ca să fiu folosit de Tine, Doamne. Vreau, Doamne, să mă umpli de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Vreau peste mine să pui ungerea Ta și unde lemnul Tău. Vreau, Doamne, să-mi vorbești și mie noaptea. Vreau, Doamne, să vorbești și mie ziua. Vreau, Doamne, să mă călăuzești și pe mine, să mă povățuiești, să nu fac greșeli, Doamne. Că viață multe lucruri am greșit. Multe hotărâri greșite le-am luat. Multe decizii care nu trebuia să le iau le-am luat pentru că m-am grăbit. Ați făcut lucrul acesta? Eu am făcut de multe ori. Haideți să ne cerem iertare, să zicem: Doamne, vrem din astăzi, Doamne, să ne dai Duhul Sfânt din nou, Doamne, să ne călăuzească. Știm, Doamne, că ne-ai botezat cu Duhul Sfânt, dar nu-i destul, Doamne. Nu-i destul numai că vorbim în limbi, că e tare important să ne zidim și în vorbirea în limbi. Dar este important să umblăm călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că spune Biblia că cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui. Ne rugăm.